O'ttizinchi xat. Mening qadrli razilginam. Ba'zan o'zingni dunyoga rohat farog'at uchun yuborilgan deb o'ylaysan, degan gumonga boraman. Birinchi hujum paytidan majoz o'zini haddan tashqari yomon tutganini bilib qoldim. Lekin bularni sening qoniqarsiz xabarlaringdan emas, balkin do'zax politsiyasining hisobotidan bilib oldim. U har doim juda qo'rqoq bo'lib chiqishidan qattiq tashvishlanardi va shuning uchun hech qanday mag'rurlik his qilmasdi. Biroq, mijozing o'z burchi undan talab qilgan hamma narsani va ehtimol undan ham ko'proq narsani qildi. Sening hisobingda esa faqatgina oyoq ostidan chiqqan itga qarshi g'azab, bir necha juft sigaret va birgina ibodatsiz oqshom bor. Qiyinchiliklar haqida nolishdan nima foyda? Agar sen dushmanning adolat g'oyasini baham ko'rsang va qobiliyating hamda niyatlaring hisobga olinishi kerak deb hisoblasang, seni bid'atchilikda ayblashlari mumkin. Qanday bo'lmasin, sen tez orada do'zaxiy adolat haqiqatga yaqin ekanligini va faqat natijalarni qadrlashini tushunib yetasan. Yemish olib kelasan yoki o'zing yemishga aylanasan. Maktubingdagi yagona konstruktiv qism bu sen hali ham vasiyligingdagi kishining charchog'idan yaxshi natija kutayotgan qismidir. Chaki emas, lekin uning o'zi sening qo'lingga lob etib tushmaydi. Charchoq haddan tashqari yuvvoshlik, xotirjamlik, ba'zan esa sharpalarga ham olib kelishi mumkin. Sen charchagan odamlarning g'azabga, jahliga yoki sabrsizlikka berilishlarini ko'p ko'rgansan. Chunki ular odatda juda baquvvat bo'lishadi. Aql bovar qilmas joyi shundaki, kam charchash to'liq tinkasi qurigandan ko'ra g'azablanishga ko'proq imkon beradi. Bu qisman jismoniy sabablarga ko'ra, qisman esa boshqa sabablarga bog'liq. Ular nafaqat charchoqdan, balki charchagan odamga qo'yilgan kutilmagan talablardan g'azablanishadi. Odamlar nimani xohlasa, o'zini doimo bunga haqli deb o'ylashadi. Bizning epchilligimizdagi umidsizlikni esa har doim adolatsizlik tuyg'usiga aylantirish mumkin. Kamtarin va yuvvosh charchoq xavfli. Odam muqarrar o'limga taslim bo'lganda, dam olish umidini yo'qotganda va hatto yarim soat oldin o'ylashni to'xtatganda ham paydo bo'ladi. Agar vasiyligingdagi kishini yolg'on umidlar bilan boqsang, uning charchog'idan juda yaxshi natijalarga erishasan. Hujum boshqa takrorlanmasligini uning miyasiga qo'y va keyingi kecha u qanchalik miriqib uxlashini o'ylab, o'zingga taskin ber. Tez orada hammasi tugashini aytib, uning charchog'ini oshir. Axir odamlar odatda zo'riqishga bir daqiqadan ko'proq chiday olmasliklariga ishonishadi. Bu yerda ham xuddi qo'rqoqlik holatida bo'lgani kabi, asosiy narsa o'z xohish irodasini butunlay rad etishdan qochishdir. U nima deyishdan qat'iy nazar, sodir bo'layotgan hamma narsa uchun emas, balki uning qo'lidan keladigan hamma narsa uchun jasoratga to'la bo'lishi kerak va bu kuch sinovda talab qilinadigan kamroq bo'lishi kerak. Mayli u sabr-toqat, iffat va jasoratga qarshi hujumlarga qarshi kurashsin. Eng qizig'i esa bizni deyarli mag'lub etganidan uni mag'lub qilish. U juda charchaganidan sevgilisi bilan uchrasha oladimi yo'qmi bilmadim. Agar shunday bo'lsa, charchoq ayollarni gapirishgan, erkaklarni esa sukut saqlashga majburlashdan foydalanishga harakat qilishing kerak. Bu narsa ular bir-birlarini qanchalik sevishmasin, yashirin xafagarchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ehtimol u ko'radigan sahnalar senga uning ongiga hujum qilish uchun material bermas. Sening oldingi muvaffaqiyatsizliklaring esa endi senga bog'liq emas. Ammo his tuyg'ularga hujum qilishning bir usuli bor. Sen hali ham sinab ko'rishing mumkin. Ilgari inson bo'lgan maxluqning qoldiqlarini birinchi bor ko'rganida u dunyo aslida shundayligini va barcha xudojo'ylik xom xayoldan iborat ekanligini his etsin. Sen albatta biz aslida degan so'zning ma'nosini butunlay chalkashtirib yuborganimizni payqading. Qandaydir ruhiy kechinma haqidagi hikoyaga javoban ular shunday deyishadi. Aslida esa sen yaxshi yoritilgan xonada musiqa eshitgansan. Bu yerdagi ushbu so'zlar faqat kechinmaning qolgan elementlaridan ajratilgan jismoniy dalillarnigina anglatadi. Boshqa tomondan esa ular shunday deyishlari mumkin. Kursida o'tirganingdan bunday impulslar haqida gapirishing oson, lekin kutib tur. Bu narsa sen bilan ham sodir bo'ladi. Bu yerda so'zlar teskari ma'noda qo'llaniladi va jismoniy dalillarni emas, balki inson ongiga hissiy ta'sirlarni anglatadi. Ikkala ma'noda ham qo'llanilishi mumkin, ammo biz ularni shunday chalkashtirib yuborishimiz kerakki, toki bu so'zlar bir safar bir ma'noda, keyingi safar boshqa ma'noda ishlatilsin. Ya'ni bizga qanday qulayroq bo'lsa, shu ma'noda. Biz ular orasidan allaqachon o'rnatgan umumiy qoida quyidagicha: ularni baxtliroq yoki mehrliroq qiladigan barcha kechinmalarda faqat jismoniy dalillar aslida, ruhiy dalillar esa subyektiv. Ularni xafa qiladigan yoki buzishi mumkin bo'lgan hamma narsa deysan, ma'naviy. Bu haqiqatning o'zidir va unga e'tibor bermasdan biz ishning o'zidan qochamiz. Shunday qilib, bola tug'ilayotganda qon va og'riq aslida ham mavjud. Quvonch esa subyektivdir. O'limda esa bizning dahshatga tushishimiz aslida o'lim nima ekanligini aniqlab beradi. Nafratlangan odam aslida jirkanchdir. Odam nafratlangandan uni qanday bo'lsa shunday ko'rasan. Nafratlangandan barcha xom xayollar parchalanadi. Sevgan yorning jozibasi esa shunchaki shahvat yoki shaxsiy manfaatlarni yashiradigan subyektiv tumandir. Urushlar va qashshoqlik dahshatli. Tinchlik va quvonch subyektiv ruhiy holatdir. Bu mahluqlar har doim bir-birlarini tortni butun qoladigan qilib iste'mol qilishni istaganlikda ayblashadi. Biroq bizning say harakatlarimiz tufayli ular tort uchun pul to'laydilar, lekin uni yeya olishmaydi. Agar mijozni yaxshi boshqarsang, u tez orada insonning ichki a'zolarini ko'rgandagi his tuyg'ularini haqiqat deb ifodalaydi. Baxtli bolalar yoki yaxshi ob-havoni ko'rgandagi his tuyg'ularini esa shunchaki hissiyot deb o'ylaydi. Seni yaxshi ko'ruvchim, g'alamiz amaking.